Túto reláciu vám prináša Eugen SRO.
Ani sa nám to nezazdalo, priatelia, a sme uprostred adventu. Mimochodom, tohto roku je najkratšie možné adventné obdobie. Má len 22 dní, 3 týždne a jednu nedeľu, jeden teda ďalší deň. A tohto roku je aj najkratšie vianočné obdobie. Má len 14 dní. Sila myšlienky však nemusí závisieť od toho, ako dlho je ona prezentovaná. A tak vlastne adventy, Vianoce aj tohto roku nesú tie isté myšlienky ako po iné roky. A práve o nich v spolupráci s veľkým adventným kazateľom Jánom Krstiteľom nám prišiel porozprávať Mirko Klimant. Vitaj.
Ďakujem pekne. No skôr ako sa pustíme do adventu, ja by som sa chcel pristaviť pri jednom židovskom sviatku. Vieme, že Židia mali tri veľké sviatky v roku ich, kedy putovali do Jeruzalema. A ten tretí sviatok, taký, ktorý sa konal už na jeseň a bol spojený s dožínkami, bol to veľmi radostný sviatok, sa nazýval Sviatok stánkov. Židia teda putovali do Jeruzalema a mali taký zvyk, že tam nešli po hoteloch, ale stavali si na tú príležitosť stánky také z rozličných konárov, rastlín, také stánky, kde trávili noci. A malo im to pripomínať putovanie, teda keď vyšli z Egypta a putovali do zasľúbenej krajiny.
Kedy tiež spávali v stanoch.
Áno, teda mysleli na minulosť, ale zároveň si tak uvedomovali, že to, že teraz majú domy, že majú kde bývať, že to nie je taká úplná samozrejmosť. Že teda by si to mali aj tak viacej vážiť. No a trošku mi to pripomína teda náš advent, pretože každý advent my sa tak tvárime, ako keby Pán Ježiš ešte neprišiel. A spomínam si na tie časy, kedy ho ľudia očakávali, či už ľudstvo ako celok a dejne veľa rokov, teda stáročia, ale potom aj to bezprostredné očakávania a ako boli ľudia pripravení na jeho príchod, ako ho privítali alebo nie. No a takisto nás postava Jána Krstiteľa každý rok takto odvádza zo tej zasľúbenej krajiny, kde teda prežívame náš život, nás vyvádza von za Jordán, do opustiť tá zasľúbenú krajinu, aby sme potom ponorením sa v krste znovu do tej krajiny vošli.
Akoby z púšte vošli do zasľúbenej krajiny.
Áno. My sme si tak uvedomili niektoré tie naše omily, hej, tak lepšie ich pochopíme, keď sa na to pozrieme tak z boku, zvonku. Tak Ján Krstiteľ, veľká postava adventu, aj tento rok nás teda bude sprevádzať a túto nedeľu...
Už nás sprevádza, už nás týždeň sprevádza.
Áno, a túto nedeľu konkrétne od evangelistu Jána.
Čiže vlastne my sme prestúpili od Marka k Jánovi a Ján bude klasicky v podaní Aničky.
Bol človek, ktorého poslal Boh. Volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlo. Prišiel iba vydať svedectvo o svetle. A toto je Jánovo svedectvo. Keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levitov, aby sa ho spýtali, kto si ty? On vyznal a nič nezaprel. Vyznal, ja nie som Mesiáš. Čo teda? Pýtali sa ho. Si Eliáš? Povedal, nie som. Si prorok? Odpovedal, nie. Vraveli mu teda, kto si? Aby sme mohli dať odpoveď tým, čo nás poslali. Čo hovoríš o sebe? Povedal, ja som hlas volajúceho na púšti. Vyrovnajte cestu Pánovi, ako povedal prorok Izaiáš. Tí vyslaní boli spomedzi farizejov a pýtali sa ho, prečo teda krstíš, keď nie si Mesiáš, ani Eliáš, ani prorok? Ján im odpovedal, ja krstím vodou. medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte. On prichádza po mne a ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. To sa stalo v Betánii za Jordánom, kde Ján krstil.
Ďakujem, Aničke. Teda bolo to v Betánii za Jordánom, kde Ján krstil. A kde je tento text u samotného Jána evanjelistu? Text o Jánovi Krstiteľovi.
Text o Jánovi Krstiteľovi je vlastne hneď na začiatku, čiastočne v rámci prologu a čiastočne hneď nasleduje po prologu. Prolog vieme, že to je taký slávnostný úvod do Jánovho evanjelia. Je to taká až báseň, ktorá je plná obrazov, silných obrazov a plná aj veľkej teológie. A jednou z takých silných obrazov, ktorý tam je použitý, je obraz svetla. Svetlo v podstate už v prvých riadkoch Svätého písma nachádzame, keď Pán Boh tvoril svet, tak najskôr stvoril nebo a zem, ale tam bol nejaký problém.
Zem bola pustá a prázdna.
Zem bola pustá a prázdna. V origináli, že tohu va Bohu. To je akoby taký nejaký chaos, neporiadok. A až tým, že Pán Boh stvoril svetlo, tak tam nastáva poriadok. Hej, Duch Boží sa znášal nad priepasťou a prichádza svetlo a prichádza tam nový teda poriadok do toho stvorenia. No a tu máme nové stvorenie, prichádza nový Adam, začína nové kráľovstvo Božie, nová éra a tiež to je spojené s príchodom svetla. Práve evanjelista Ján opisuje Pána Ježiša ako svetlo. A čo je špecifické u Jána, je, že Jána Krstiteľa nenazýva predchodcom Pána Ježiša, ale jeho svedkom. On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle.
Ináč aj oproti tomu dielu stvorenia, kde sa spomína to svetlo, ktoré dáva pozíciu poriadku. V tom diele vykúpenia sa hovorí o Kristovi hneď v prologu ako o svetle, ktoré osvecuje každého človeka. Čiže to už nie je o celom stvorení, to je hlavne o človekovi. Kvôli nám sa stal jedným z nás, aby nás vykúpil. Je to svetlo pre nás. Ale, Kristus teda, no.
Ale je tam tiež spomínate, tmy ho neprijali.
No, a tiež v mysle ľudí ako tmy, ktorí no. Teda chcú ostať v tme.
Áno. No a Ján Krstiteľ je teda zažil svetlo. Mohli by sme ho prirovnať k mesiacu. Sám nemá svoje vlastné svetlo, ale tým, že je vystavený slnečnému žiareniu, svieti a prináša teda svetlo do noci.
Hej. No niekedy a to svetlo veľmi krásne.
Áno. A svetlo nemožno utajiť. Svetlo stačí ho trošku a čím je väčšia tma, tým viac žiari. Vydávať svedectvo. Ján Krstiteľ bol svedkom. Prišiel vydať svedectvo o svetle. Svedok musí mať dve veci, aby mohol svedčiť. Tak v prvom rade musí niečo zažiť. Musí to mať v sebe.
Byť jeho skúsenosť.
Musí mať skúsenosť, presne. No a druhá vec, musí byť hodnoverný. Lebo niekedy sa môže človek tváriť, že vie toho veľa, ale neuverím mu, lebo už toľkokrát sklamal. No a práve Ján Krstiteľ konzistentnosťou svojho životného postoja, že žil veľmi asketicky, prísne, žil pre pravdu, hľadal pravdu a žil v spojení s Bohom, tak tam to svedectvo ľudia v tej tme, v ktorej žili, veľmi ľahko prijali. On tam to svetlo Jánovo žiarilo a to ľudí priťahovalo a prichádzali za ním vo veľkej miere. No a my si tak môžeme povedať, že či okolo nás je tiež svetlo, či nie.
Áno, či sme tými svedkami svetla.
Svedkami svetla.
A nedáme teraz ešte priestor tomu.
Ono toho nemusí byť ani veľa. Ja by som sa chcel podeliť s jednou skúsenosťou.
Áno.
Lebo nedávno som mal takmer nehodu. Na rýchlostnej ceste sa mi skoro otrhlo predné koleso. To fakt išlo o život. Ostalo mi vysieť na jednom šrobe, tak som veľmi, veľmi pomaličky vyšiel z tej rýchlostnej cesty a prišiel som do najbližšej dediny.
A to ešte dobre ti to išlo, že si tam došiel.
No, ledva som došiel a pomocou Google som si našiel opravárskú dielňu. tak som tam prišiel s malou dušičkou s tým, že teda zrejme pôjdem domov taxíkom a niekedy sa vrátim po to auto. Tí mechanici tam, boli štyria, boli úžasne ochotní. Teda jednak mi gratulovali, teda, že som sa znovu narodil, lebo no, nebolo to dobré, čo sa stalo. Ale zároveň hneď zorganizovali opravu takú, že všetko nechali tak, moje auto malo prioritu a začali sa tomu venovať. Čakali sme, kým súčiastka dojde, ale za 3 hodiny som odtiaľ odišiel na vlastnom aute. Ale čo bolo také zvláštne? Veľmi, okrem toho, že boli ochotní a okrem toho, že boli kompetentní a boli naozaj teda majstri, bolo vidno, že ako tú robotu dobre robia, ani raz nezahrešil ani jeden z nich.
Vieš, človek
tak zvyknutý medzi takýmito chlapmi od oleja, hej, tak no jednoducho ja som si povedal, to musia byť naši. To musia byť naši, lebo takto asi normálne vo svete na ne žije. Toho svetla stačí trošku a nemusíme robiť mimoriadne veci, ale to svetlo tomu osvieti.
Ďakujem. A teraz dáme osvietiť našim ďalším kolegom, Pálkom Vilhanom, ktorý nám dá k tomuto textu aj biblický výklad.
Aj evanjelium druhej adventnej nedele v podaní Marka si všímalo Jána Krstiteľa, konkrétne jeho posolstvo, ktoré odovzdával pri krste v Jordáne. S dnešným evanjeliom podľa Jána ho spája Krstiteľov výrok o remienku na obuvi. Týmto gestom otroka chcel Krstiteľ vyzdvihnúť Ježiša a tiež vylúčiť akúkoľvek domnienku o tom, že by bol jedným z jeho učeníkov. Evanjelista sa osobitne zameriava na porovnanie Krstiteľa s Ježišom obrazom svetla. Ježiš je samo svetlo, kým Ján je len jeho očitým svedkom. V evanjeliu sa slovo svedectvo vyskytuje 14 krát a sloveso svedčiť až 33 krát. Jediné, čím sa líši Krstiteľ od ostatných, je to, že je úplne prvým svedkom, ktorý na Ježiša poukazuje. Na jednoduchú a priamu otázku, kto si ty, odpovedá Židom negatívne vyjadrením, ktoré v evanjeliu prináleží výsostne Ježišovi, ja som. Priznáva sa síce k tomu, že on je Ježišovým hlasom, teda hovorcom, ale nie je ani prorokom, ani mesiášom a navyše krstí iba vodou, kým Ježiš má krstiť Duchom Svätým. Hneď v úvode evanjelia je teda jasné, že Krstiteľ je tým iniciátorom, vďaka ktorému sa Izaiášovo proroctvo adresované celému národu Pripravte cestu Pánovi začína uskutočňovať.
Ďakujem nášmu kolegovi, Pálkovi Vilhanovi a ideme k Mirkovi Klimantovi.
A k Jánovi Krstiteľovi. Krásne sa venuje evanjelista pri opise Jána Krstiteľa jeho identite. A vlastne ako on sám chápal identitu. A dnes žijeme v dobe, kedy máme krízu identity, identita kniaza, kríza identity muža, hej, otca v rodine, matky.
To sa veľmi často hovorí, áno?
Áno, takže treba sa nájsť. Doba sa mení, rýchlo sa mení a my sa ako si máme problém prispôsobiť tomu.
Nevieme spoznať akoby seba samého svoju vlastnú identitu.
Áno. A u Jána Krstiteľa je pekné teda, že vedel jasne pomenovať, kým nie je. A keď išiel opísať svoju vlastnú identitu, tak opísal svoje poslanie. Vlastne misia je už samotná identita jeho. A myslím, že toto je taká veľmi schodná cesta aj pre nás, pre všetkých. Keď chceme spoznať, že kto sme, tak v prvom rade sa opýtajme, že na čo sme. Na čo nás tu Pán Boh chcel mať? Prečo nás stvoril? No a Ján Krstiteľ, teda tam sa hovorí, sám nebol svetlo, prišiel vydať svedectvo o svetle. A sa ho pýtajú, poslali z Jeruzalema komisiu odbornú, ktorá ho mala posúdiť.
Preskúmať, či je ten pravoverný.
Či je to náboženský v poriadku a či to nie je nejaká rebelia. Tak sa ho pýtali najskôr 3 otázky, že kto je, že či je Mesiáš. Nie. Tam si bol istý. No a potom, keď nebol Mesiáš, tak tam boli ešte 2 možnosti. Podľa starého proroctva, skôr ako príde Mesiáš, mal prísť
znovu prorok Eliáš.
Prorok Eliáš. No a Ján Krstiteľ hovorí o sebe, že on to nie je. hoci na jednom mieste ho pán Ježiš takto pomenoval, ale on hovorí, že on nie je Eliášom.
On sa tak necítil, alebo ano, tak to môžem povedať. Ano. Alebo nie je priamo Eliášom. Ano, tak?
Ano. No a potom, že či je prorok. Tiež vieme, že keď Mojžiš odchádzal, tak im predpovedal, že pán vám vzbudí proroka ako ja. A teda, že či toto je tá postava? Nie. A siahol po Izaiášovi, po jeho proroctve. Ja som hlas volajúceho na púšti, pripravte cestu pánovi. Toto o sebe vedel. Na toto je poslaný. A toto ľudia aj potom brali. A on bol obrovskou postavou. Dokonca Jozef Flavius, historik židovský, keď opisuje dejiny židovstva, tak oveľa viac sa venuje postave Jana Krstiteľa ako Ježišovi. Hej. Takže veľkú stopu zanechal Ján Krstiteľ vo svojich poslucháčoch. Dvaja z nich aj sa hneď stali prvými Ježišovými učeníkmi.
Áno, takže to je veľmi dôležité.
Áno.
No, je tá jeho škola aj v tom, ako hľadal alebo vnímal seba samého. Teda škola identity.
Svoju vlastnú identitu a pomáhal tak aj iným hľadať svoju identitu, svoje miesto na zemi, svoje poslanie, pre ktoré je tu.
No vlastne v starom katechizme bolo jasne definovaná tá identita kresťana alebo teda človeka. Na to sme na svete, hej, na to nás Boh stvoril, aby sme ho poznali, aby sme ho milovali a tak prišli do neba.
Jemu slúžili.
Jemu slúžili a do neba prišli. Hej, a vlastne to je z toho poslania vyplýva, kým sme ako Božie deti, pozvaní k existencii a pozvaní aj k večnej existencii. Bol som teraz na duchovných cvičeniach v Prešove u jezuitov a tam páter Benkovský často vlastne sa vracal k tejto poučke, k tým základným veciam, pričom vlastne vychádzal z duchovných cvičení svätého Ignáca, čo je pre jezuitov úplne prirodzené. A Ignác začína duchovné cvičenia tiež veľmi dôležitým takým pár vetami. On to nazýva, že to je princíp a fundament, hej, k ktorému sa treba vracať. A tam sa hovorí tiež o tom, že sme od Boha, hej, stvorení, pre Neho sme stvorení a to podobne ako je v tom katechizme. A mne to pripomenulo, že to sa dá hovoriť aj v ďalších iných obmenách, lebo na sociológii náboženstva v Lubline, tam sme krásne definovali rebríček hodnôt u kresťana. A to sú opäť iba jednoducho 4 špalíky. Hej. Takže tá orientácia je jednoduchá. Na prvom mieste môj vzťah k Bohu, potom hodnoty duchovné, potom hodnoty životné a potom hodnoty materiálne. Hej. A to je vlastne o tom istom, opäť. Čiže identita, alebo teda tá definícia tu je, len my ju možno aj my kresťania málo vnímame. Tam sa mi zdá byť problém.
A je to na škodu. Lebo keď viem, kto som a na čo som, tak ľahšie potom kráčam po ceste.
Lebo nájdem seba samého aj svoje šťastie.
Áno. Spomínul si svätého Ignáca. Máme tu jeden obrázok, ktorý v podstate tú miestnosť, ktorú vidíme, tak možno len 5 metrov odtiaľ svätý Ignác býval v Ríme. Toto je v jezuitskom kolegiu v Ríme. A tam maliar Andrea Pozzo robil si také cvičenia v tejto miestnosti. Zdokonaľoval sa v maľovaní ilúzií. Všimnime si, že táto miestnosť je plná rozličných takých rímz, výklenkov a všeličoho. A pritom, by si neveril, ale to je jedna hladká miestnosť. A všetko to je vytvorené len maľbou. Hej? Všetko to je len maľba na hladkej stene.
Čiže ide o ilúziu.
Ide o ilúziu. Ale jednu vec som si tam uvedomil, keď som tam bol, pozoril nás na to náš sprievodca, tá ilúzia je dokonalá len vtedy, keď sa na tie obrazy pozeráme z jedného miesta, v strede miestnosti z ohniska. Keď sa posunieme na jednu stranu, na druhú, do boku, tak odrazu vidíme, že tie dokonalé tvary nie sú až také dokonalé, že aj tie proporcie, niektoré postavy sú neprirodzene predĺžené, niektoré sú zase neprirodzene sploštené. Jednoducho vidieť dokonale tú ilúziu možno len z pozície toho umelca. A je to taký pekný obraz aj pre náš život. Od Pána Boha sme vyšli, k nemu máme ísť a od nás pre niečo tu na tomto svete chcel mať, tak ako chcel mať Jána Krstiteľa pre vydanie svedectva v jeho dobe. Mal sa nadýchnuť, zažiť svetlo a potom svedčiť o svetle a robil to dokonale. Tak aj my teda máme hľadiť na seba z tej Božej perspektívy. Pán Boh nás tu chcel pre niečo, nejaký nás stvoril, akési plány s nami má. No a my by sme to mali rešpektovať. Lebo ináč budeme naozaj nie dobre vidieť sami seba, hodnotiť. Budeme preceňovať tie zážitky rozličné, hej, budeme im dávať taký význam, až aký nemajú. Poprípade sa budeme sústrediť len na to negatívne, na tie bolesti, ktoré tiež patria k životu, ale nie je to podstata alebo hlavná náplň nášho života. Dobre, harmonicky uvidíme, ak budeme pozerať s Pánom Bohom.
To sa mi veľmi páči, ináč asi tam pôjdem. Lebo mám rád umenie, kde sa človek duchovne obohatí. Pamätám si, keď som chodieval v Prievidzi, ty si poznal pána Alojza Petráša, akademického maliara, ktorý mal aj veľa takých duchovných námetov. A tá diskusia s ním v ateliéri práve o týchto témach bola úžasná. To umenie mi dávalo pozerať na veci, aj tie náboženské, zase inak, z novej perspektívy a z krásnej. A on tiež teda vedel v tomto smere, kde je. A takto to aj maľoval.
Tak sme sa ocitli za Jordánom. Ján Krstiteľ nás sem priviedol, my sme prišli pozrieť na neho, na jeho dielo, čo hovoril, ako žil, čo bolo na ňom také príťažlivé a čo má čo povedať aj nám. Zastavili sme sa pri jeho chápaní vlastnej identity,
ano.
Čo je veľmi dôležité aj pre nás. No a teraz by sme sa mali vrátiť domov do toho bežného života, ale už trošku zmenený, trošku iný. Hej, každý rok prežívame v podstate to isté, ten istý advent, tvárime sa, že Pán Ježiš tu ešte nie je a má prísť, má sa narodiť. A každý rok to robíme trošku ináč, pretože sme trošku ďalej.
O rok starší.
O rok starší.
O rok zrelší. Múdrejší.
Múdrejší. O rok máme viacej skúseností. Pozažívali sme nových automechanikov a nové iné veci, ktoré nás jednoducho načnú, naštartujú nás a ideme trošku viac do hĺbky. Tak teraz sa vrátime medzi tých našich ľudí, ktorí chcú zažiť svetlo, chcú vidieť to svetlo aj na nás.
Marika Muráňová vravela, že každý to štádium duchovného života má iné pokušenia, ale aj iné výzvy. Takže ako by sa nám aj pri tom obraze, aj pri tej ilúzii, pri tom pohľade na svet to onisko posúvalo. Alebo išlo s tým našim dozrievaním a možno aj s dozrievaním našich ľudí, ku ktorým ideme.
Áno. Vieme, odkiaľ prichádzame. Vieme, mali by sme vedieť, na čo sme na svete. V našej misii, keď pochopíme našu misiu, teda poslanie, povolanie, tak tam pochopíme aj našu identitu, kto sme.
Takže vlastne vraciame sa k tomu, odkiaľ sme a v podstate i týmto spôsobom hľadaním seba prichádzame k Mesiášovi, ktorého v tomto čase čakáme. To bol, priatelia, Mirko Kliman, ktorý nám dnes varil Božie slovo. Máme tu tretiu adventnú nedeľu a nasledujú týždne, kedy bude oveľa viac duchovných programov ako zvyčajne na mnohých slovenských médiách. Preto sa my aj tak trochu odmočíme. Vrátime sa vlastne až na záver Vianočných sviatkov okolo Sviatku zjavenia Pána ľudovo Troch kráľov, kedy budeme v nedeľu Krstu Pána hovoriť opäť o mužovi, ktorý tu s nami bol aj v advente, o Jánovi Krstiteľovi. A mal by som o tom hovoriť s Jánkom Macejom. Zatiaľ o 3 týždne. Dovidenia.
Túto reláciu vám prináša Eugen SRO.